Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. U Beogradu je održana 38. sednica Trilateralne komisije za Evropu, koja okuplja najmoćnije ljude iz sveta biznisa, bankarstva i politike. Ovu organizaciju mnogi nazivaju svetskom vladom u senci, a pripisuje se i to da diktira globalna politička i ekonomska kretanja. O trilaterali, posledicama i značaju beogradskog zasedanja danas u emisiji Rečeno i prećutano govore gospoda Ljubomir Kljakić, politikolog i publicista. Dobar dan, hvala vam lepo što ste danas sa nama.
Hvala.
I novinar Boško Jakšić. Dobar dan, hvala i vama najlepše što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. Moje ime je Ljiljana Mentus. Dobar dan. Neki su ovaj sastanak označili kao jedan od velikih događaja, velikih skupova koje je Beograd, maltene najznačajniji skup koji se odigra u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija. Čini mi se da publicitet nije bio naročito veliki. Šta vi mislite, gospodine Jakšiću, da li je reč o zbilja velikom i važnom događaju koji se odigrao nedavno u Beogradu?
Pa rekao bih odmah da je to, pošto imamo obavezu da kažemo i da ne prećutkujemo, ja bih rekao da je to pravo istočnjačko preterivanje. Dakle, da je format tog sastanka, porediti ga na taj način, da je od brozove smrti okupljanja ljudi, mislim to da to apsolutno nema nikakve veze sa realnošću. Jesu ovde došli neki uticajni ljudi iz sfere politike, biznisa, bankarstva i tako dalje, to su glavni pravci interesovanja trilateralne komisije, ali ovako ga porediti, mislim da je to potpuno neosnovano.
A šta mislite sad ima o jedna publicitetu? Stvar koju, izvinite.
Jesu svi govorili su otprilike upravo o toj floskuli koju ste i vi pomenuli, a to je da je to sastanak svetske vlade u senci. A čim je nešto u senci, onda to već podrazumeva i određeno odnosi neku dozu mistike sa sobom, a onda bi to trebalo da zagolica ljude da kažu čekajte šta je sad sve to. Saznali smo vrlo malo u suštini o onome i o samoj trilateralnoj komisiji, još manje čime se ona ovde konkretnije bavila, tako da recimo ako pođemo od taj sastanak je na zapadu predstavljan na jedan drugčiji način nego kod nas. Taj sastanak je predstavljan na zapadu kao trenutak jednog visoke simbolike okupljanja lidera Zapadnog Balkana, koji u trenutku kada sve te zemlje su pretendenti za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, Hrvatske nije bilo zato što je već u Evropskoj uniji. Onda vidimo da to uopšte, taj cilj, ako je to bio cilj, uopšte nije ostvaren. Pozvani albanski premijer zbog famozne utakmice, on nije došao. Predsjednica Kosova, Atifetet Jahjaga, je isto pozvana. Ona je odbila da dođe pravdajući se političkom situacijom na Kosovu. Bakir Izetbegović je pozvan, on je rekao da neće da dođe zato što je pozvan Milorad Dodik i on je isto tako reke proceduralne greške u koracima pronašao. Tako da to nije, ako je to bila ambicija, onda odmah možemo da kažemo sa tog stanovišta, iz tog ugla, da ovaj sastanak nije uspeo. Druge stvari, o njima ćemo pričati onoliko koliko znamo o čemu se dalje razgovaralo.
A kako biste vi ocenili ovaj događaj? Od kolikog je značaja za Srbiju i za Beograd uopšte?
Pa ja mislim da je taj događaj značajniji za samu trilateralnu komisiju nego za Srbiju. Ako govorimo, da tako kažemo, o pozitivnim, eventualnim pozitivnim posljedicama jednog takvog skupa. Ovo mislim zbog toga što sama Srbija iz ovoga Bog zna šta da dobije neće, osim, kao što smo već čuli, činjenice da je bila domaćin jednog simboličkog skupa koji je trebao da na jedan simbolički način predstavi jedno, da tako kažem, novo stanje političkih, geopolitičkih činjenica u ovom delu sveta. To je, ja mislim, bila svrha i cilj tog događaja, i to zbog sledećeg. Ta sama komisija trilateralna, ona je prošle godine 2013. obeležila na prigodan način na zasedanju u Berlinu, obeležila je 40 godina postojanja. Tih 40 godina prvih od 73. do 2013. bile su posvećene aktivnom doprinosu članova i cele te logistike koja prati ovu komisiju, bile su posvećene borbi u hladnom ratu pod jedan, koja se je završila, kao što je poznato, 89. 92. godine. Sama trilateralna komisija sebi pripisuje velike zasluge u toj stvari, imaju jednu publikaciju koja je objavljena o doprinosu u borbi u hladnom ratu. I drugo, čemu je bila posvećena do 2013. to je bio taj period, da tako kažem, tranzicije ne samo zemalja istočne Evrope, nego i zemalja, da tako kažem, zapadne Evrope, njihove tranzicije iz statusa zemalja koje su organizovane kao socijalne države u status zemalja koje su sad organizovane kao jedna vrsta korporativnih država. To je bio posao na kome radila trilateralna komisija do 2013. Novi ciklus koji je počeo 2013. označava sad njihovo jedno, da tako kažem, aktivno uplitanje u ono što je trenutno glavna stvar u međunarodnoj politici, geostrategiji, ekonomiji i tako dalje. To je kriza u Ukrajini i to je kriza na Bliskom istoku ili u tom delu Centralne Azije, Bliskog istoka. Oni su sad tu, da tako kažem, na liniji fronta ove strane koja je suprotstavljena Rusiji, Kini i tako dalje, zemljama euroazijskog tog regiona, i to je scena. Mi ovde smo poslužili kao jedan, da tako kažem, kao jedna važna, nesumnjivo važna tačka, ali kao jedan mali eksperimentalni, pokazni performans, da tako kažem, koji treba da stavi do znanja Euroaziji, odnosno Moskvi, odnosno Pekingu, odnosno, ne znam, Brazilu i tako dalje, zemlja BRICS-a, da je ovaj deo sveta za jedno duže, trajnije vreme stavljen pod, da tako kažem, kontrolu onih političkih subjekata koji stoje iza trilateralne komisije.
Da, predlažem da kasnije govorimo o tekovinama ovog 38. zasedanja u Beogradu, ali činjenica je da je trilateralna komisija jedna nevladina organizacija, verovatno najmoćnija u svetu, koja je obavijena izuzetno velikim velovima tajne i mistifikacijama. Čim je nešto tajno, onda je to podložno raznoraznim fikcijama, stereotipima, lažima, obmanama itd. itd. Pa ajte prvo da probamo da demistifikujemo trilateralu. Dakle, da li je to trajno društvo ili ne? Koliko je meni poznato, arhive su otvorene i to nije tajno društvo.
Pa to je zatvoreno društvo. To je diskretno društvo. Evo, recimo, ovaj sastanak beogradski, mi o njemu, u stvari, osim ljudi koji su učestvovali, mi o njemu ne znamo ništa zbog toga što je protokol rada. To se zove, inače, da dodam, to se zove pravila Chatham House-a. To je ovaj institut u Londonu. Oni imaju pravilo da se sednice koje organizuju prave tako da ništa sa tih sednica ne sme da bude citirano, interpretirano i tako dalje, javno spominjeno, dok sam organizator iz nekog svog razloga nešto od toga ne objavi. Tako i ovaj sastanak pre neki dan u Beogradu, mi ćemo znati o čemu se tu govorilo i ko je tu u stvari bio, tek kada oni budu, na primjer, za par meseci objavili na svom službenom sajtu program tog događaja, imena učesnika i tako dalje. To je znači jedno, to je dakle zatvorena jedna, nema sumnje, ekskluzivna.
Nije tajna, ali zatvorena
ekskluzivna
je
ta organizacija koja je napravljena po uzoru na tradiciju koja je obeležila politiku 20. veka nesumnjivo, to je tradicija angloameričkih grupa za različite poslove od interesa za Sjedinjene Američke Države ili Ujedinjeno Kraljevstvo na početku. To su te grupe koje su poznate i trilateralna komisija je, da tako kažem, derivat jedne takve prakse. To je počelo sve 1903. je počelo kada je Cecil Rhodes, jedan veliki i najveći viktorijanski imperialista imperialne ere, vlasnik tih rudnika dole na dijamanata na jugu Afrike i tako dalje, napravio jedan, da to kažem, jednu platformu za razvoj te vrste organizacija, iz koje platforme se pojavile, ne znam, pokret okruglog stola, pa se pojavio taj Kraljevski institut za međunarodnu politiku u Londonu, pa se pojavio Savet za međunarodne odnose u Sjedinjenim Američkim Državama u Njujorku. To su sve organizacije napravljene između 909. i 917. 18. godine. Ne znam da ne zaboravimo vrlo važan uticaj, tradiciju takozvanih tragača, koji je pukovnik House, savjetnik Woodrow Wilsona, bio napravio 17. godine u Prvom svjetskom ratu. E sad, za nas je zanimljivo dakle se pojavila trilateralna komisija. Ona se pojavila faktički iz krila Saveta za međunarodne poslove Sjedinjenih Država, u vreme kada je njihov predsjednik bio David Rockefeller, također najveći financijer te organizacije, i pojavila se kao najambiciozniji javni projekat te organizacije posle nečega što se zove Studije rata i mira. To je bio jedan, da tako kažem, od interesa za Sjedinjene Američke Države program istraživanja stanja i perspektiva Evrope i sveta posle Drugog svjetskog rata. Tu su oni okupili stotinjak prvorazrednih stručnjaka i tako dalje, koji su napravili 600 i kusur memoranduma za State Department, koji su i danas klasifikovani, da dodam to, mislim, na temu javno, tajno i tako dalje. I 40 i kusur godina kasnije, 73. godine, Rockefeller je inicirao i sa svojim bliskim prijateljima i saradnicima, ne znam, Kissingerom, tada savjetnikom za nacionalnu bezbednost u Sjedinjenim Državama, sa Bžežinskim i tako dalje, napravio tu organizaciju. Ona je u svom tom radu do danas predstavila zaista brojna svoje, imaju svoj časopis, Trialog se zove, imaju te publikacije i tako dalje, ali ono što je bitno, mislim, to je da se kaže da ni u jednom trenutku, bez obzira na promene okolnosti u svetu i u samim Sjedinjenim Državama, oni nisu promenili startnu platformu sa kojom su počeli rade. Ta startna platforma je izložena 1975. godine u jednoj knjizi koja su pisala tri autora, koja se zove Kriza demokratije. Tu su oni, naročito važan za ovu priču tekst Samuela Huntingtona, koji je predložio, da tako kaže, instrumente i mere za stavljanje u tom trenutku prilično razbarušenih tih procesa, ovo po znake navoda treba staviti, ovo razbarušenih demokratskih procesa, naročito u Sjedinjenim Državama sa tom revolucijom 68. sa tim raznim pokretima i tako dalje. Ideja je bila da se sve to stavi pod kontrolu i da se u cilju, znači, odbrane i unapređenja interesa ad jedan, krupnog finansijskog kapitala, krupnog industrijskog kapitala, liderskog mesta američkih država u svetu i tako dalje, ceo taj kompleks pitanja, da se učini sve što je moguće uz primjenu instrumenata takozvane meke moći i po svetu i kod kuće, da se ta stvar, eto, to je otprilike to što, kako je počelo i kako danas to izgleda. Oni od toga ni dan danje, znači, nisu, niti hoće, naravno, zato što je cilj te organizacije upravo ovo što sam rekao.
Ali da li je po vama logična i opravdana ta mistifikacija koja prati trilateralnu komisiju? Boško, šta vi mislite?
Pa da li je logična ili opravdana, ne znam, ali mi samo možemo da konstatujemo da sve organizacije sličnog tipa, recimo u ovom definisanju da li javna ili tajna, mene to poprilično podseća na masoneriju, a i ne slučajno, jer značajan deo članova trilateralne komisije istovremeno pripada i raznim moćnim i uglednim masonskim ložama po svetu, a tu isto vlada ista definicija i masonerija nije tajna, ali nije javna organizacija.
Onda možemo da usvojimo ovaj...
A onda to podrazumava i uvek vuče to, čim postoji taj deo neke mistike, onda naravno da bi ljudi teli da saznaju. Setimo se samo kako izgledaju sastanci ili Bilderberg grupe ili trilaterale, da ih obezbeđuje policija pa štiti od raznih novinara koji bi teli da ulete i tako dalje. To je jednostavno prateća pojava, ali kao što i Ljuba kaže, oni su jednostavno odredili da to tako treba da bude, da ne žele da te stvari budu publikovane. To je jedan trust mozgova koji pripada različitim, znači, sferama, pre svega politike, ekonomije i financija, koji razmatra i predviđa neke globalne pravce kretanja sveta. I odatle ide... kad vi nešto predviđate, naravno vi pokušate da utičete na to. Ako su predviđanja loša, vi hoćete da predvidite kako ćete da izbegnete, recimo, neku krizu. Ili ako je kriza izbila kao naglo, kao što je, recimo, posljednja kriza izbila 2008. u bankarskom sektoru Amerike, naravno da vi onda pokušavate da pronađete mehanizme kako da tu krizu ublažite, kako da je skratite i kako što bezbolnije iz nje da izađete. Ali uticaj objektivno proističe da vi tu nemate partijske pretorijance koji treba da kažu ono što se od njih očekuje, nego imate ozbiljne igrače, da tako kažem, u svojim sektorima koji ozbiljno razmišljaju na osnovu sobstvenog znanja i iskustava. A kada prikupite na jednom mestu tu količinu znanja i iskustva, a onda se ona identifikuje sa moći. Dakle, mi, kao kada bi mi sada, recimo, angažovali, napravili jedan takav skup na nivou Srbije i angažovali ne ljude po stranačkoj pripadnosti, ne ljude da li su u koaliciji vladajućoj ili su u opoziciji, nego da pozovete ljude od znanja, vi bi dobili mnogo bolje zaključke koja je naša situacija, šta treba raditi, ali recimo mi to nismo u stanju da uradimo, nismo u stanju da preskočimo tu partijnost. Trilaterala je upravo, dakle, ne pitam te da li pripadaš stranci nekoj koja je na vlasti ili ne, da li uopšte pripadaš nekoj stranci. Ceni se isključivo znanje i iskustvo.
Rekli ste da je to trust mozgova i imam utisak da hoćete da kažete da oni moć crpe iz činjenice da su pametni, da su obrazovani, da su upućeni zato što imaju novca ili već... Gde vi vidite na čemu počiva njihova moć? Mi imamo, ajte da kažem, trust mozgova Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Nije taj novac individualni novac. Ali kada vi imate kao predsednika trilaterale ovoga Jean-Claude Trichet, koji je bio šef Evropske centralne banke, onda iza njega stoji zaista jedan veliki novac koji može da se upotrebi. Kako će se upotrebiti? Gde će biti kanalisan? To jeste veoma važna odluka. I odatle proističe ta moć. I ponavljam, zaista iz znanja i iskustva članova trilaterala. Ako vi imate jednog, recimo, dugovečnog ministra spoljnih poslova kao Švedske Karla Bilta, koji je istaknuta figura trilaterale, koji znamo koji uticaj može da ostvari u evropskim poslovima, onda je zaočekivati da onda ono što on kaže i što je rekao, recimo, ne znam da li je bio, nisam vidio da je bio u Beogradu, onda to ima specifičnu težinu mnogo više nego neki partijski drug koji to priča. Mislim, želim baš da poredim da bi shvatili u čemu je bitna i suštinska razlika.
Prvo samo nešto da razjasnimo. Da li aktivni predsednici, premijeri i ministri mogu da budu članovi?
Oni kažu ne.
Dakle, onda gospodin Karl Bildt, dok je ministar, ne može nešto...
Ne, možda on može, pošto u jednom trenutku nije bio, kako da kažem,
dobro,
ministar.
Ali ajte da kažete za naše slušalce, koji su trenutno to najmoćniji ljudi, koja su najmoćnije imena članovi trilaterala?
Pa, znate šta, ja prvo mislim, ako mogu, kažem svoju rečenicu.
Izvolite.
Pitali ste Boška da li trilateralna komisija utiče na budući tok događaja i tako dalje. Pa svakako da utiče, kao što i bilo ko drugi ko bi se poduhvatio jednog takvog preduzeća, utiče samo činjenicom da je rešio da utiče. Uostalom, trilateralna komisija drži se jednog starog pravila koje glasi da je najbolji način da predvidite budućnost da je u stvari kreirate ili da pokušate da je kreirate. Dakle, da napravite ambijent, da napravite neki okvir i tako dalje. Trilateralna komisija je u vezi s tim bila veoma uspešna. Oni su zaista uspeli da u tom periodu 40 godina naprave okvir, to znači da postave odgovarajuće obrasce, naročito u tim fundamentalnim stvarima koje se zovu međunarodna trgovina, visoka politika, ekonomija i tako dalje, finansijske transakcije i slično, koji su obrasci postali u jednom trenutku faktički obrasci ekonomske slike današnjeg sveta. Trilateralna komisija je imala velike zasluge za jednu takvu stvar. To što taj obrazac nije dobar za pretežan deo čovečanstva, to takođe bi moglo da se stavi na teret te komisije. U ostalom, oni nisu ni imali nameru da to bude za sve ljude na planeti dobro. Oni imaju ambiciju da to bude za jedan određeni, da tako kažem, manji krug ljudi koje oni u ovoj stvari predstavljaju.
Izvinite, malo pre ste rekli da koriste meku moć.
Jeste.
Samo ako biste bili ljubazni da nam tačno kažete šta podrazumete pod tim meka moć.
Pa meka moć, to znači je sve ono što nije oružana moć. Znači, to je u ovom slučaju, evo sad smo čuli od Boška,
to je lobiranje.
To je znanje, to je lobiranje,
to je
pravljenje odgovarajuće javne atmosfere za odgovarajuće odluke. Naprimjer, u događaju u Beogradu je obeležen time što u stvari je tu bilo nekoliko visokih bivših, što znači i današnjih, visokih funkcionera i menadžera Goldman Sachs institucije. Goldman Sachs je, kao što znate, jedan od 10 najvećih na svetu američkih transnacionalnih finansijskih organizacija, koji je u krizi koja je krenula 2008. godine optužen u naročito evropskim zemljama i Sjedinjenim američkim državama da je u tom proizvođenju krize imao jednu strašno veliku ulogu. To je slučaj Grčke, to je slučaj Italije, to je slučaj Portugala, Španije i to je slučaj sami Sjedinjenih američkih država. E sad, ovde su došli nekoliko visokih, ako je verovati novinskim izveštajima, tu je bio i počasni predsednik trilateralne grupe ove za Evropu, to je ovaj Peter Sutherland, koji je bio izvršni direktor Goldman Sachsa za Evropu. Goldman Sachs se u našoj javnosti provlači poslednjih godina i kusur dana zbog toga što su Goldman Sachsovim predstavnicima predstavljali ovi naši političari, predstavljali kapacitete rudarskog topioničarskog basena Bor kao nešto što bi Goldman Sachs možda mogao da bude zainteresovan i tako dalje. Ja lično verujem da Goldman Sachs može da bude zainteresovan za Bor. Ali ovih dana smo takođe videli da je Goldman Sachs pokazao interes i za jednu drugu stvar koja je nama ovde malo promakla, a to je da otkupi sve stanove i objekte koji su u ovim kriznim vremenima kod nas ljudi izgubili, koji su otišli na Doboš i tako dalje, i oni sad pojavljuju kao neko ko je zainteresovan.
Krediti koje nisu mogli vlasnici da otplaćaju.
Da otkupi te stanove i tako dalje. Zanimljivo je da je to nešto što koincidira sa praksom koja se upravo dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, kao što znate, tamo je ta kriza pojela desetine hiljada kuća i stanova, ljudi su ostali bez toga, ali se sad pojavljuju ti investicioni fondovi, uključujući Goldman Sachs, koji to sve otkupljuju i koji će, kada se kriza u nekom trenutku istorije bude primirila, se pojaviti na tržištu kao neko ko će na tome moći zaradi veliki novac. Tako da ja mislim da, osim ovih velikih priča i tako dalje, o dobrobiti i osim ovih prilično grotesknih pokušaja u našoj javnosti da se sastanak u Beogradu predstavi kao jedna humanitarna misija, kao jedan tako, kako da kažem, više nego dobrodošao događaj gde učestvuju humanitarni predstavnici humanitarne organizacije itd. Ja mislim da ovde reč, kao što je uvek reč, o vrlo konkretnim stvarima, i ovde je reč, i to će se ispostaviti sigurno u jednom trenutku kad to budemo saznali, ovde je reč sigurno o nekoliko stvari, o moći, o kontroli i o novcu. I treća stvar, ja mislim četvrta stvar, tu u stvari ne postoji.
Malte ne se svi sastanci mogu svoditi na
pa ovaj se sigurno na to, ovaj se sigurno na to svodi.
Da, ali ono što je zanimljivo to je kako se postaje član. Oko toga se takođe ovih dana u javnosti raspravlja, priča, izmišlja, izlaze spiskovi članova koji su naši iz Srbije, koji su članovi trilaterale. Boško, vi ste na tim spiskovima takođe kao član.
Čovjek sa svojim spiskom.
Pa da li treba da čestitamo, jeste vi član ili o čemu se radi?
Ne, po onome što se zna, ja jesam bio i to mogu da kažem negde tu, ubačeno članstvo East Vesta, što je bila kao nevladina organizacija, i nešto što je bio hol ili antre iz koga ste se kasnije angažovali članovi trilaterale. Većina imena koje idu po medijima, od, ne znam, ministarke Zorane Mihajlović, koja je zbog te funkcije zamrzla sada članstvo u East Westu, pa preko ambasadora Darka Tanaskovića do sociologa Jove Bakića, do mog kolege Šćekića, dakle, jedan širi broj ljudi, niko od njih nije član trilaterala.
Pa niste ni vi?
Pa nisam ni ja. Čak nisam ni, evo, ni bio uopšte na tom skupu, nisam bio ni pozvan. Ono što se zna, to su i kao javno lice koje se pojavljivalo svuda u medijima, to je bio Jovan Kovačić, koji isto tako predstavljen u novinama kao Titov prevodilac, što je potpuno vremenski nemoguće, jer on je imao jako malo godina u vreme kada je Brozi umro, a kamoli da je bio njegov prevodilac. Sve drugo je tačno, da je bivši novinar, da je onda posle toga bio angažovan i u Bosni i kod visokog predstavnika i tako dalje. Tahir Hasanović kao osnivač Nove demokratije i veoma uspešni biznismen, i imamo ovoga treće koji se pominje, kako zove, Nikola Jovanović, državni sekretar
Aleksandar
jest. Dakle, to su ta tri imena.
On je državni sekretar trenutno u Ministarstvu prosvete, je li tako?
Ja pravo da kažem, ne znam. On je bio u Ministarstvu odbrane državni sekretar koliko prošle godine, nisam nešto pomni pratilac njegove karijere, ne znam sada šta je u ovom trenutku. Ali to su tri imena, znači, koja se pominju. I u krajnjoj liniji taj veliki broj ljudi je nemoguć, jer ne pripada kvotama. Srbija trilaterale ima kvote za određene zemlje. To je veća i uticajnija zemlja, naravno ta kvota je veća, ali te kvote ne prelaze negde 20-25 članova, ili mislim da možda može negde eventualno nešto više. Ali za zemlje veličine Srbije to je 5-6, možda 7 ljudi sve ukupno. Dakle, svi ovi spiskovi koji su se pojavili po medijima su negde manje više izmišljeni.
Da, ali ako se zadržimo na...
A što ste pitali kako to je, kako se ide, pa to je ono, jedan predloži drugog, neko je bio, bili su inicijatori, jesu inicijatori bili Kovačić kao prvi, onda on vjerojatno okupio svoje prijatelje, pa su onda njih dvojica okupili, pa su trojica, i to je to. Nema tu kandidature za članstvo koje podnosite overeno taksenom markom.
Da, ali ako su tu najmoćni ljudi, najbogatiji ljudi, kako ste vi rekli, ako je to trust mozgova, da li ova trojica za koje sigurno znamo da su članovi, da li njima može da se pripiše ili bogatstvo ili izuzetna neka stručnost ili moć koju imaju u ovoj sredini?
Pa po...
Šta mislite? Prosto
Pa po onome što bi ono mogli da kažemo, koliko se zna, nijedan od te trojice je daleko i od bogatstva u smislu poređenja sa nekim ozbiljnim članovima trilaterale. Mislim da se tu više radi o inicijativnosti i spremnosti da oni plasiraju i da budu kanal uticaja trilaterale na ovom području.
Oni su,
da na taj način oni pokušavaju i da uvećavaju onda taj svoj ugled i uticaj i moć, jer iza njih onda stoji trilaterala i tako se onda i formatizuju ti ljudi, da kažem, kompjuterski.
Oni su ova naša tri člana zaista se nalaze na oficijalnoj listi evropskih članova trilateralne komisije i uopštih svih članova, koja je dostupna javno kao dokument, nije problem da se to nađe i tako dalje. To je, znači, nešto što trilateralna komisija priznaje kao svoje članstvo u zemlji Srbiji. Ali ja mislim da je izbor na ta tri čoveka pao u nekom trenutku, to je trenutak 2012. možda malo ranije, ali svakako 2012. Zbog toga, i to koincidira sa izborima 2012. da dodam taj važni detalj u ovoj priči, zbog toga što se u toj, da tako kažem, u tom susretnom planiranju videlo da bi možda ta trojica mogli da budu da najbolje odgovore ulozi nekoga ko je posrednik između te strukture koja se zove trilateralna komisija i vlasti u Srbiji. To je u stvari glavna stvar, jer vi da biste napravili takvu priredbu u takvom hotelu i tako dalje, da vam na usluzi bude policijski i bezbednostni aparat jedne zemlje i tako dalje i sve to što to prati, vi morate da to u stvar ugovarate sa vlastima te zemlje, ne možete da ugovarate sa grupom privatnih građana koji nemaju nikakve veze sa vlastima. Tako da je to jedna, da tako kažem, kompromisno rešenje. Oni svakako ne odgovaraju ovom opisu koji nam je Boško dao, trust mozgova i tako dalje, ali sasvim sigurno su se pokazali kao dobri, pouzdani organizatori jednog takvog skupa, od koga naše vlasti očekuju odgovarajuće, da tako kažem, benefite, da se izrazim na ovom novosrpskom jeziku. A ovi koji su došli, oni znaju zašto su došli i oni će jednog dana da nam to, da tako kažem, malo i konkretnije objasne nego što su do sada uradili.
Ali molila bih vas da čujem vaš komentar na činjenicu da su maltene sve novine imale neke spiskove. Čemu to ako? Je li to bilo teško da se proveri, da se pita kao što ja pitam vas, ko su članovi, kako se nastaje? Kako je to nastajalo?
Kočić, on je rekao,
šta vi mislite? Zašto
da ne može da kaže? Sada ja ne mogu da kaže ni Ljuban, ja ne možemo da kažemo više od Joce Kovačića.
Ne, nego zašto recimo pojedine novine prave te spiskove?
Pa zbog mistifikacije, mislim, šta ja znam. To je sad, vi morate napraviti jedno javno mnjenje koje je malo haotizovano, zbunjeno, nokautirano i tako dalje, ali u isto vreme kome se budi jedna vrsta radoznalosti za sam taj događaj, ali takođe i jedne, da tako kažem, benevolentne radoznalosti, znači spremnosti da događaj primi, a da ne pita baš mnogo šta je u stvari to se tu dogodilo, nego da tako se malo javnost zanima ko je iz komšiluka tu ušao u članstvo nečega što ima taj, da tako kažem, ugled kao što ima ta organizacija. Ja mislim da je to jedna propagandna ovako operacija koja, kao i sve druge slične, mislim, kod nas ili bilo gde u svetu služe.
Ništa to nije neobično.
Da malo
pa
tako...
To vam je samo u drugoj ravni, to pogledajte razne te emisije, bio neki parti, pa ko je sve tu bio? Pa onda oni jure paparaci ili ne znam šta. Eto, samo, a ovde je još to veća intriga zato što se ne saopštava i ne možete da uđete, mediji nisu mogli da uđu unutra, dakle snimanje je bilo samo je dat unapred satelitski kod na koji je moglo da se skine i to je tačno se zna kome je dat taj satelitski kod, može da slike unutra. E sad, to su svi ti začini te misterioznosti koji prate, ali ona je dogovorena, kao što Ljubo rekao, od tih pravila Chatham House-a pa do jednostavno tako funkcioniše organizacija.
Samo da kažem našim slušalcima da trilateralna komisija ima u stvari 164 nacionalna ogranka, a da evropska grupa ima 180 članova, ovde je valjda prisustovalo 160 i tako su makar javili, 164 člana, ja mislim. Vi znate kako funkcioniše ova komisija, pa što obavezuje člana? Šta znači biti član?
Ja bih pravo da vam kažem, volio da znam kako funkcioniše.
Da.
U stvari ne znam. Ja to što znam iz toga što sam čitao, znači iz dokumenata koje su oni objavili.
Obelodanili,
javno,
da.
Prošle godine na 40. godišnicu Rockefeller arhiv u Njujorku je objavio kompletnu građu i kompletnu dokumentaciju te komisije od 1973. kada je osnovana do 2011. godine. Znači sve su objavili spiskove, ko je bio,
šta
je bio.
Da, i šta treba član da radi?
Pa ne kažu oni šta treba da radi. Mislim, to vam je isto kao kad bi sad razgovarali o tome kako se biralo ili kako se postao član, nemam pojma,
komunističke
partije ili komunističke internacionale u vreme kada je ona bila na vrhuncu svoje, da tako kažem, moći, uticaja i samopouzdanja. To bi otprilike tako. Ili da kažemo kako se biraju članovi jezuitskog reda. Pa kako se biraju? Pa mislim. Ili uopšte kako se bira bilo ko postaje član nekog ekskluzivnog, diskretnog, zatvorenog, da dodamo i tajnog kluba ili društva ili organizacije i tako dalje. To je nešto što prosto je, ali ja mislim s druge strane da to nije ni bitno, da vam pravo kažem, zato što vi ako pogledate ko su članovi, vi vidite što kaže da se istom raduje. I ako vidite da je u nekom udruženju, da su profesionalne karijere tih ljudi u stvari bliske ili identične, da su to bankari, da su to advokati, da su to neki poslovni ljudi i izvestan vrlo mali, skromni broj na primjer novinara ili na primjer nekih društvenih naučnika, vi vidite da njih tu u to udruženje, u tu organizaciju dovodi nešto što oni zajednički dele. U ovom slučaju oni dele tu jednu ideju o tome da taj da tako kažem svetski sistem svetskog tog kapitalizma u raznim svojim varijacijama u novih 10-40 godina treba da bude, da tako kažem, nešto što bude ad infinitum do kraja istorije i oni se oko toga oko toga su saglasni i nameravaju da tu stvar izguraju koliko god budu mogli, gde god budu mogli i sa resursima sa kojima raspolažu, koji su veliki. To je cela priča. Tu nema, znači...
Da, ali ajte da se vratimo o tom sastanku u Beogradu. Dakle, Srbija je od 2013. ima predstavnike u trilaterali. Je li to neosporna činjenica?
To je činjenica.
Da. I Beograd je izabran da bude lokacija za održavanje 38. sednice kao
na zasedanju,
najmlađa,
na zasedanju u Krakovu.
Kao najmlađa članica. Je li to čudno? Ili je to uobičajeno? Vi znate istorijat.
Pa ja, ono što mogu da kažem je sledeće. Mislim, znači, u pitanju je posredno zaključivanje. Znači, nije iz prve ruke, budući da ne znam kako se to konkretno odigralo, ali posredno je zbog sledeće stvari. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države posmatraju Srbiju u paketu, trenutno posmatraju Srbiju, ne samo u paketu sa onim što se rogobatno zove Zapadni Balkan i ovako glupo se zove Zapadni Balkan, nego trenutno još i više u paketu sa Ukrajinom i sa ovim centralnoazijskim i bliskoistočnim, rat u Siriji, u Iraku i tako dalje. Ceo taj korpus pitanja je tu. E sad, Srbija tu zauzima, iz meni zaista ne umem baš do kraja da objasnim, veoma visoko mesto, tako da, na primjer, Catherine Ashton, koja je sad otišla s ovog mesta, kada je bila ova Minhenska konferencija o bezbednosti, ona je bila prošle godine, 2013. Ona je dala jedan veliki intervju ovome ovaj finansijski list iz Washington Journal, kako se zove?
Wall Street Journal,
dala veliki intervju koji je objavljen sa naslovom Evropska komisija o krizama, o trenutnim krizama u Ukrajini, Siriji i Srbiji. I Srbiji. Tu se Srbija našla, prosto da vam kažem, ne znam kako i zašto se našlo. Vi imate da je juče ovaj Štefan File, koji otišao sa te funkcije, napisao pismo predsjedniku Srbije, da ga je ishvalio i tako dalje i Srbiju, ali u tom pismu je rekao da mu je jako žao što će Srbija uskoro morati da se suoči sa nekim strašnim problemima u stvarima svoje ekonomije i tako dalje. Mi ne znamo kakav je to i šta je iza te, da tako kažem, iza te obećavajuće prognoze Štefana Filea. Mi to ne znamo. E sad, očigledno je, znači, da ovde mi smo se našli u ulozi nekog prostora koji se koristi u jednoj velikoj geopolitičkoj igri, velikoj i opasnoj geopolitičkoj igri, koja se trenutno vodi između Vašingtona, Brisla, odnosno Londona, Brisla, Berlina s jedne strane i Moskve s druge strane, i mi smo tu jedan, da tako kažem, medijalna tačka gde se taj sukob odvija svim sredstvima koje te sve strane raspolažu trenutno. Jedan od tih sredstava je i sastanak trilateralne komisije za Evropu u Beogradu. On ima, i zato oni kažu da on ima visoko simbolički status u celoj toj priči. Ja mislim da je taj simbolički status u stvari status koji oni imaju u ovoj tuči.
Zvanična verzija glasi da je 165 učesnika trilaterale razgovaralo u Beogradu o svetskim temama i o problemima regiona. Međutim, ono što je zanimljivo i što bih voljela da čujem, da li je uobičajeno da premijeri pozdravljaju skupove te vrste?
Pa jeste, premijeri ne, pozdravljaju. To nema nikakve sumnje. Mislim, na svim ovim evropskim, to možete proveriti koga god zanima, da. Na svim ovim seansama tim evropskim, svake godine se održava u drugom gradu, ne znam, bilo u Berlinu, u Hagu, u Pragu, u Budimpešti, u Bukureštu i tako dalje, su se pojavljivali zaista premijeri tadašnji tih zemalja koji su to pozdravljali, taj skup i tako dalje. Jer kad je bilo u Berlinu, onda je, to je bila ta 40-godišnjica, oni su sad, nije to bez veze ni bilo u Berlinu, da budemo iskreni oko toga, pošto budući da je Nemačka zemlja kojom Sjedinjene Države dominiraju, da ne kažem, drže u nekoj mekoj okupaciji od 45. godine. E sad, oni su 40 godina svoje delatnosti obeležili u Berlinu. Merkel, kancelarka, je naravno tu morala da se pojavi, i to je bilo čak u Reichstagu njihovom, to zasedanje i tako dalje. To znači nije nešto što je neobičajno. Ono što bi moglo da bude i što jeste, ja mislim, ovako za, što bi rekli, politički svesne građane važno, jeste važno šta je taj premijer, predsednik, već ko je zastupao državu, rekao. I još važnija stvar, o čemu je on kasnije razgovarao, to je nešto bez čega nema ni govora o nekoj demokratiji ako to javnost ne sazna. To je nešto što je bitno. I svi kritičari, to neću da vas gnjavim više, uključujući neke bivše članove trilaterne komisije, recimo John Kenneth Galbraith je bio član te organizacije 20 godina. Veliki ekonomista. Kad je izašao, kad je prestao bude član, on je objavio nekoliko razornih kritičkih članaka o toj komisiji, koji su se pretežno ticali činjenice da ona, po njegovom saznanju, zastupa isključivo oligarkijske interese takozvanog velikog biznisa Sjedinjenih Američkih Država i isključuje kompletno ostatak tog sveta koji tamo živi i koji živi inače u celom tom čovečanstvu. To je glavni prigovor koji se stavlja toj organizaciji do danas. Ja mislim da je to prigovor koji može se staviti i na beogradski sastanak, po prirodi stvari, da tako kažem.
Neki su ovaj skup osuđivali, neki su ga jako hvalili. Pretpostavljam da je koreni leže u nerazumevanju, neznanju, ipak je to tajni sastanak, jer se ne zna do kraja ko je bio tamo prisutan iz našeg političkog i finansijskog establishmenta.
Pa ne,
jel se ne zna, je li tako?
Ne, nemamo taj spisak ko je sve bio, sem znači premijera koji je pozdravio skup. Pogled sa jedne ili druge strane, svako bi mogao da ima, da nađe svoje uporišne tačke. Dakle, jeste to što Ljuba kaže, to je organizacija koja promoviše zaista interese tog visokog kapitala, pre svega finansijskog kapitala, sa stanovišta jednog onog neoliberalnog koncepta, manje više. Znači, mi ne govorimo tu o nekim drugim vrednostima koje se promovišu. Ali to je, s druge strane, to činjenica nekog savremenog sveta. Dakle, taj koncept je prevlađajući, taj koncept je, ako posmatramo i savremenu Evropu, doveo i evropsku levicu u krizu.
Upravo sam htela da se pitam za
čovjeku. Jeste, ta levica je godinama u različitim zemljama popuštala pred time, od novih laburista u Britaniji, izgubila jedan svoj identitet. Dakle, mi sada može to da nam se dopada ili ne dopada, ali to je činjenica. Dakle, što se Srbije tiče, i ona pripada istom tom svetu. Savršeno ili nesavršeno, naravno bih pre rekao da je nesavršeno. Ali ne može da se oglušuje, nego činjenica da je taj sastanak ovde održan, on ima taj simbolizam koji bi mi možda pokušali da prevedemo neku konkretnu nama korist. Nećemo mi zbog održavanja tog sastanka ovde dobiti ništa niže kamate na zaduženja kada budemo jurili MMF ili Svetsku banku.
Da.
Mi možemo eventualno da popravimo deo imidža i pozicije Srbije u svetu. Kod tih uglednih ljudi čija reč može da pomogne ili da odmogne. Dakle, to je neka više sociopsihološko-politička neka dimenzija stvari. Mi smo skloni uvek da kažemo ne, sada ne, oni će da nas ubace i ubacit će nas u ropstvo, ili ovo je fantastično. Ja ne delim mišljenje ni jedne ni druge strane, ni jednog tog drugog ekstrema, ali bih očekivao, ali to zavisi od umešnosti naše diplomatije, da i taj kanal iskoristi negde za promociju ove zemlje i za da li će naći ovo ili ono, ali to zavisi od nas. Dakle, neku priliku smo dobili i sad, posmatrano kroz takvu optiku, mislim da je to onda, da je to onda okej.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Pre nego što odjavim današnju emisiju, vi ste, Ljuba, ostali dužni. Boško je rekao šta bi ovaj skup mogao da donese Srbiji. Pa volio bih da čujemo i vaše mišljenje.
Pa prvo, Boško je u pravu s ovim što je rekao, sasvim sigurno, kao što bi bio u pravu da je to rekao za posetu predsjednika Putina ili bilo koga drugog koje je došao u Srbiju ili koji će doći u Srbiju. Ja mislim da iz ovoga, ako možemo govorimo o nekim poukama, bi bilo dobro da u Srbiji počne da se razvija javna svest o značaju demokratskih institucija, o značaju javnosti rada, o značaju kritičkog mišljenja i, naročito važno, o značaju socijalne imaginacije. Jer ako vi nemate kapacitet u nekoj zemlji da zamisli, ali ne ovako glupavo, nego da zamisli sa svim sofisticiranim tim dimenzijama neko stanje budućih činjenica, onda vi nemate mogućnost da se držite i sami one poslovice koje sam već naveo, da je najbolji način da predvidite budućnost da je sami kreirate. Onda vi ostajete objekat nečijeg drugog, tuđeg kreiranja vaše sudbine. Ja mislim da bi ovo možda moglo, ali tu sam skeptičan, odmah da kažem, da doprinese možda tome.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za slušalca Radio Beograda 2. Gospoda Ljubomir Kljakić, politikolog i publicista, i Boško Jakšić, novinar, debatovali su u današnjoj emisiji o sastanku trilaterale u Beogradu i govorili su o svem onome što je ovih dana prećutkivano. Hvala još jednom. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, želim vam prijatan dan.